februar 1941. Far fuglanna kvakið finn, lifna endur fundir, fjalla leitar hugur minn, fram er líða stundir. Gengur að með sunnan átt, gyrni telfur þýða, þykur fjalla tinda brátt, þoka dökkleit viða. Streyma hlýjir vindar þá, skörði fjalla niður, tætast burtu snjórinn má, ekki tauja veður. Fjöllin blána amast á, öllan förum gengur, flæðir bakka yfir þá, fættir vaði lengur. Uppir þigar skúrin stitt, skýja fjöllins orfin, línar nú hjarta mitt, snjórin burt horfin. Glampar sólun grundar brár, grösöt skrýð á fætur, gróan akin faldar sár, fúas hverfa rætur. Áram renna straumharðar, regnið eftir stranga, líta má á bökkum þar, moldar á gil langar. Þornar mold og fíkur burt, mosin eftir situr, fyrir sólar hitan þurt, komin skrúðgætt letur. Vorið blíða komið er, vikur menn að dvala beður alla starfa hér, inn til sveitar dala. Menn sér taka skopli hand, ginga flug og garða fugla söngur bestum land, út við strendur jarða. Söðburðurinn nálgast brátt, smalinn rís á fætur, hóar saman fjönu dátt, húsir ykka lætur. Sól á lofti dvína fer, slær út bjarma rauðum, smalinn flýta náir sér, hótráum með sauðum. Himinn þyknar komið kvöld, kyrlátt nót er valinn, daggaróðinn reisir tjöld, sveimar þókun dalinn. Fugla gliður þagnar skjótt, þóku gráa viður, gletta borgir hyljast ljótt, hér með grundin meður. Yfir hvílir þögul nótt, þar sem kyrðin býður, meðan flestir sofa rótt, fljótt sá tími líður. Heyrist kvak á stöku stað, stelkur hjalið vekur, aðra fugla vakna bað, best svo syngja tekur.